Labarakops radio tavisu pleba. Konsument programmas saamus tavisu pleba romosats minorote neiltuvi. Ramizans Khedaven kartuli otsnebis ganzraqvashi sakhamtsipo byudzhetidan daafinansos sarasamtvarobo organizatsiebi.
Khrespuleba stilovs rom shekhnas martvadi kontroldebati samokhalako sektori.
Ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ახალ რაუნდს ამზადებენ, რას ითხოვს საოკუპაციო რეჟიმი.
ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტის მიღება.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. Labarakops radio tavisupleba. Online gamotsemebis patmvelebisa da net gazetis damputsneblis mzia amaglobelis advokatebi khval sasamartlos mimartaven akvetis khonisdziebis sakhit shepardebuli patimrobis gaukmebisa da sisqlis samartlebrivi sakmis shetsqvetis taobaze. Am temaze advokatebma akhlgazrda yurist asotsiatsiis tamshdomarem Nona Kurdovainzem da на адвокатма Майям Цариашулма დღეს გამართულ პრესკონფერენციაზე ილაპარაკეს. Адвокатები უსაფუძვლოდ მიიჩნევენ პროკურატურის მიერ ზიამაღლობელი სისხლის სამართლებრივ დევნას, როგორც адвокатმა Майям Цариашулმა თქვა, უნდა შექმნა პრეცედენტი, რომ სილის გაწვნა შეფასდეს თავდასხმადო, ის პროკურატურის პოზიციაზე საუბრობდა. ასევე ადვოკატები აცხადებენ, რომ ზიამაღლობელი არის პოლიტიკური პატიმარი, რადგან მისი დევნა თავსდება ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეის რეზოლუციით განსაზღვრულ კრიტერიუმებში. ზიამაღლობელი 32 დღეა შიმშილობს, ის ამჟამად იმყოფება კლინიკა ვივა მეჩი, სადაც პენიტენციური დაწესებულებიდან გადაიყვანეს სამედიცინო კვლევების ჩასატარებლად და მიუხედავად იმისა, რომ თავად მოითხოვდა ამ კვლევების შემდეგ სასჯელო აღსრულების დაწესებულებაში დაბრუნებას, მოგვიანებით როგორც ექიმებმა განაცხადეს, დარწმუნეს, რომ კლინიკაში მისი დარჩენა აუცილებელი იყო. დღეს ვივამედის კლინიკურმა დირექტორმა ზურაბ ჩხაიძემ ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ კლინიკური გუნდი ყველაფერს აკეთებს მოსალოდნელი გართულებების თავიდან ასაცილებლად. ამასთან ექიმმა ხაზი გაუსვა, რომ 30 დღის შემდეგ ყოველი დღე არის დიდი რისკი სხვადასხვა ორგანოს ფუნქციის მოშლისა და გართულებისთვის. უფრო მეტ ზიამაღლობელის საქმის შესახებ ჩვენს ვებსაიტსა და სოციალურ ქსელებში ჩვენს გვერდებზე წაიკითხავთ. მსხვერპლიდან გრევა მოყვა უკრაინაზე რუსეთის დღევანდელ კომბინირებულ შეტევას, გამოყენებული იყო როგორც რაკეტები, ასევე უპილოტო საფრენი აპარატები. უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, სარაკეტო შეტევა ბრიანსკის ოლქიდან და ანექსირებული ყირიმიდან განხორციელდა 7 ბალისტიკური რაკეტით ისკანდერი. სარაკეტო დარტყმა იყო კიევსა და კრივოიროგზე. საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობით 6 რაკეტა ჩამოაგდეს. უკრაინის საგანგებო სიტუაციების სამსახურის ინფორმაციით, კიევში 1 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა. საჰაერო თავდაცვის ძალების მიერ მოგერიებული რაკეტების ნამსხვრევებმა სახლები და სხვა შენობები დააზიანა და ხანძრები გამოიწვია კიევის 4 რაიონში. ადგილობრივი ხელისუფლების ცნობით, ქალაქ კრივოიროგში დაზიანდა 3 მრავალბინიანი სახლი და სასწავლო დაწესებულების, სასტუმროს და ერთ-ერთი ადმინისტრაციული სამსახური შენობები. დღეს რუსეთის თავდაცვის სამინისტრომ გამოაცხადა, რომ ჯგუფური სარაკეტო დარტყმა იყო უკრაინის სამხედრო სამრეწველო კომპლექსის სამქროებზე, სადაც უპილოტო საფრენ აპარატებს აწარმოებენ და რომ ამ დარტყმის მიზნები მიღწეულია. რუსეთი ტრადიციულად არაფერს ამბობს სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლისა და სამოქალაქო ობიექტების განადგურების შესახებ. რაც ეხება დრონებს, უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ინფორმაციით, რუსეთის საოკუპაციო ძალებმა უკრაინის წინააღმდეგ 123 უპილოტო საფრენი აპარატი გამოიყენეს, რომელთაგან 71 საჰაერო ძალების სარდლობის თანახმად ჩამოგდებულია, 40 კი ლოკალურად დაიკარგა ნეგატიური შედეგების გარეშე. ბრიუსელში ნატოს შტაბ-ბინაში გაიხსნა უკრაინის დასახმარებლად შექმნილი საკონტაქტო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა, რომელსაც პირველად არ ხელმძღვანელობს ამერიკის შეერთებული შტატები და მის ნაცვლად ხელმძღვანელის ფუნქცია ჩაიბარა დიდმა ბრიტანეთმა. ამასთან შეხვედრას პირველად ესწრება შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალი მინისტრი პიტ ჰეგსეტი. მათ დღეს განაცხადა, რომ უკრაინაში ომის დასრულების შემდეგ საეჭოა, რომ ეს ქვეყანა ნატოს წევრი გახდეს და ასევე საეჭოა, რომ უკრაინა დაუბრუნდეს 2014 წლამდე არსებულ საზღვრებს. როგორც შეერთებული შტატების თავდაცვის ახალმა მინისტრმა განაცხადა, თუმცა მსგავსი ილუზიები არსებებს, ადამიანების ტანჯვა კიდევ უფრო გაგრძელდებაო. ჰეგსეტის განცხადებითვე ომის შეჩერება შეუძლებელი იქნება ბრძოლის ველზე რეალური სიტუაციის შეფასების გარეშე. მან ასევე განაცხადა, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები ყველა გზით შეცდება მიაღწიოს ომის შეწყვეტას და უსაფრთხოების გარანტიების ამოქმედებას საბრძოლო მოქმედებების შეწყვეტის შემდეგ. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი კი კიევში აგზავნის ფინანსთა მინისტრს სკოტ ბესენტს. შეგახსენებთ, რომ რამდენიმე ხნის წინ ტრამპმა განაცხადა, რომ უკრაინის დახმარების სანაცვლოდ სურს ამ ქვეყნის ბუნებრივ რესურსებზე წვდომა. როგორც აგენტო როიტერსი აღნიშნავს, შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრი უკრაინის ხელისუფლებასთან განიხილავს იშვიათ ელემენტებზე ამერიკის შეერთებული შტატების წვდომის საკითხს და უკრაინის ენერგო რესურსებსა და ენერგეტიკის სფეროში არსებულ აქტივებს. გარდა ამისა, საუბარი იქნება უკრაინის ზოგიერთ სახელმწიფო საწარმოზეც. პრეზიდენტ ზელენსკის მიერ ჯერ კიდევ შარშან წარმოდგენილი გამარჯვების გეგმის ერთ-ერთი პუნქტი ითვალისწინებს ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებთან შეთანხმებას ურანის, ტიტანის და ლითიუმის მოპოვების ინვესტირების შესახებ. ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჯერ კიდევ 3 თებერვალს განაცხადა, რომ უკრაინის დახმარების სანაცვლოდ მისგან იშვიათი ლითონების მიღება სურს და რომ უკრაინა ამისთვის მზად არის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქოსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და ამოქმედა. რამდენიმე დღის წინ ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული ფარას მსუბუქი ვერსია, რომლის ამოქმედების მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირებულა რამდენიმე ათეული ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები არასამთავრობო ორგანიზაცია, ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. ქართული ოცნება მედიის შემზღუდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს, მათგან განსხვავებით უკვე ინიცირებულია ცვლილება გრანტების შესახებ კანონში. რა მიზანი აქვს მას, ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგეყვებათ.
საქართველოს მე-11 მოწვევის პარლამენტში, რომელსაც ოპოზიცია და საზოგადოების ნაწილი არალეგიტიმურად მიიჩნევენ, ქართული ოცნების მთავრობის მიერ წარდგენილია კანონპროექტი გრანტების კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ. პროექტის თანახმად, რომელიც დაჩქარებული წესით განიხილება, შეიქმნება სახელმწიფო გრანტის მართვის სააგენტო. მისი წლევანდელი ბიუჯეტი 20 მილიონ ლარს მიაღწევს. იმის გათვალისწინებით, რომ საქართველოში საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დაფინანსების წყაროდ მეტწილად უცხოური აქტორები გვევლინება, რომლებიც ძალაუნებურად განსაზღვრავენ აღნიშნული ორგანიზაციების საქმიანობის დღის წესრიგს, საქართველოს მთავრობის ინიციატივაა, რომ შეიქმნას მთავრობის კონტროლს დაქვემდებარებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირი, რომლის მიზანი იქნება ბიუჯეტით საქართველოში მოქმედი საზოგადოებრივი ორგანიზაციების მხარდაჭერა, რომელთა საქმიანობის მიმართულებები თანხვედრაში იქნება ქვეყნის განვითარების პრიორიტეტულ მიმართულებებში. მიღებთან. წერია კანონ პროექტის განმარტებით ბარათში. ჩამოთვლილია რვა ქვეყანა, სადაც მთავრობები ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს აფინანსებენ. ეს ქვეყნებია ესტონეთი, პოლონეთი, ბულგარეთი, ხორვატია, შვედეთი, ლატვია, ჩეხეთი და უნგრეთი. პარლამენტში გამართულ ბრიფინგზე ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი კირცხალიამ თქვა, რომ დაფინანსდება ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელსაც ეროვნულ მოტივებზე აგებული პროექტები ექნება.
ნებისმიერი არასამთავრობო ორგანიზაცია თუ ჯგუფი, რომელიც მოვა და მოიტანს პროექტს, რომელიც იქნება ჩვენი სახელმწიფოებრიობისთვის ამა თუ იმ მნიშვნელოვანი მიმართულებებისთვის განსავითარებლად, ეს იქნება კვლევა, რაიმის დაფინანსება, რაიმის აღდგენა თუ ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი დაფინანსდება ეროვნული მოტივები და სახელმწიფოებრივი მოტივებით.
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების შესახებ ქართულმა ოცნებამ ჯერ კიდევ შარჩან შემოდგომაზე განაცხადა. მანამდე არასამთავრობო ორგანიზაციების საქმიანობის შემსხვდავი, ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღეს. მართველ პარტიაში აცხადებდნენ, რომ სახელმწიფო ბიუჯეტიდან დაფინანსდებოდნენ ორგანიზაციები, რომლებიც ქართველი ხალხის ინტერესების შესაბამის ამოცანებს შეასრულებდნენ. ჟურნალისტების შეკითხვას, რა კრიტერიუმებით დაფინანსდებიან ბიუჯეტიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები, ქართული ოცნების წევრმა ირაკლი ზარქუამ ასე უპასუხა.
მაგალითად, შეიძლება იყოს თქვათ, რეგიონებში ხალხის ჩართულობა, სოფლის მეურნეობის პროექტები, მათ შორის რეგიონებში არის მთელი რიგი ინიციატივა, რომელიც სოფელს ჭირდება, ხო? ეს პროექტები რო არ შეყომდეს, რო არ გაჭირდეს, გვექნება ობიექტური სამართლიანი საქმეზე ორიენტირებული ურთიერთობა არასამთავრობო სექტორთან.
მაშინ როცა სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებს ხელისუფლება უცხო ქვეყნის აგენტებად აცხადებს და სხვადასხვა კანონით ზღუდავს, წარმოუდგენელია სექტორის რეალურ გაძლიერებასა და ხელშეწყობას ცდილობდეს, ამბობს არასამთავრობო ორგანიზაცია დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი. მისი შეფასებით, ქართულ ოცნებას რეალურად სხვა მიზნები ამოძრავებს, რაც ფაქტებით დასტურდება.
ყოველდღიურ რეჟიმში აწარმოებს დისკრედიტაციის კამპანიას და პრაქტიკულ ძირს უთხრის ყველა დამოუკიდებელ ორგანიზაციას. ხელისუფლება ცდილობს, რომ შექმნას მართვადი კონტროლდებადი სამოქალაქო სექტორი, ანუ თვითონ დამოუკიდებელი, რომელსაც თვითონ დააფინანსებს და პრაქტიკულად ეს ორგანიზაციები, რომელსაც არ ექნება კრიტიკული კითხვები, არ ექნება ხელისუფლების ზანგარისვალდებულებაზე რაიმე კითხვები და პრაქტიკულად შეასრულებენ მოვალეობას. ანუ რაც აკეთებს იგივე პარლამენტში, როდესაც ხელოვნური ოპოზიცია შეიქმნა, იგივე ხდება პრაქტიკულად სამოქალაქო სექტორშიც, რომ სამოქალაქო საზოგადოების სახელით სხვადასხვა პლატფორმებზე ისაუბრონ, სწორედაც რომ ხელისუფლების წარმომადგენლება.
როგორც დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტის ხელმძღვანელი უჩა ნანუაშვილი ამბობს, ქართული ოცნების მთავრობის ერთ-ერთი არგუმენტი, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ბიუჯეტიდან ევროპის ქვეყნებში საფინანსებენ, საქართველოს რეალობაში სულ სხვაგვარად იმუშავებს.
იქ არ არის მიღებული იგივე კანონი, ხო, რომელიც კრძალავს უფრო დაფიქსებას და რომელიც აგენტებად აცხადებს პრაქტიკულად იმ სამოქალაქო ორგანიზაციებს, რომლებიც იღებენ უცხოეთიდან დაფინანსებას. ხელისუფლება იქ რეაგირებს დამოუკიდებელი ორგანიზაციების რეკომენდაციებზე, მაქსიმალურად ცდილობს გაითვალისწინოს მათი აზრი, ჩართოს პროცესში, მონაწილეობა მიიღოს გადაწყვეტილების მიღებაში და ეს რეალურად ფუნქციონირებს ეს პროცესი და ჩვენთან ეს ყველაფერი პრაქტიკულად არ არსებობს.
ქართული რეალობის გათვალისწინებით ბიუჯეტიდან დაფინანსებული არასამთავრობო ორგანიზაციების დამოუკიდებლობა წარმოუდგენლად მიაჩნია ფონდ ლელის ხელმძღვანელს ნანა ნერსეზაშვილს. მისი თქმით, პრაქტიკა მაჩვენა, თუ როგორ ნაწილდება მაგალითად გრანტები სხვადასხვა სახელმწიფო პროგრამიდან.
ქონია გამოცდილება, როგორ სახელმწიფო გრანტების, როგორ ნაწილდებოდა ეს მათ შორის აწარმოა საქართველოს გრანტები ბოლო პერიოდში, ნაცნობობით, შინაურობით, შესაბამისად არც ეს არ იქნება სამართლიანი განაწილება, ეს ზუსტად ვიცით მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, როგორც ორგანიზაცია სულაც არ მაქვს სურვილი სახელმწიფოსგან რაიმე ტიპის დაფინანსება მივიღონ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ხვალდაზეკ თვითონ სახელმწიფო გამოიშვერს ჩვენზე ხელს და გავხდები ისე მისი თავდასხმის ობიექტი, როცა უნდა, როგორც უნდა. ჩვენი სექტორი რომ იყოს დამოუკიდებელი და თავისუფალი, დაფინანსების წყაროები უნდა იყოს შეუზღუდავი.
სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების სამუშაო პირობების და კანონმდებლობის კიდევ უფრო გაუარესების მოლოდინში იყვნენ ჯერ კიდევ გასული წლიდან, როცა ქართული ოცნების საპარლამენტო უმრავლესობამ გამჭვირვალობის, ანუ ეგრეთ წოდებული აგენტების კანონი მიიღო და აამოქმედა. 5 თებერვალს ქართულმა ოცნებამ გამოაცხადა, რომ გამჭვირვალობის კანონი ამერიკული კანონის ფარას მსუბუქი ჩეჩნეთში ვერსია, რომლის ძალაში შესვლის მიუხედავად რეესტრში არ დარეგისტრირებულა რამდენიმე ათეული, ყველაზე მდიდარი და გარე დაფინანსების მიმღები მსხვილი არასამთავრობო ორგანიზაცია. ამიტომ გამჭვირვალობის კანონის ნაცვლად მიიღებენ ამერიკული კანონის პირდაპირ ასლს. მართველი პარტია მედიის შემზღუდავი კანონის მიღებასაც გეგმავს.
გიორგი ალდაშვილმა კი ამბობთ, რა მიზანს ხედავენ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებში ქართული ოცნების განზრახვაზე სახელმწიფო ბიუჯეტიდან და აფინანსოს არასამთავრობო ორგანიზაციები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
უსმენეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
გამოსმოთ პროგრამა საღამოს თავისუფლება. აჭარის უმაღლეს საბჭოში, რომელსაც ოპოზიცია არ ალეგიტიმურად მიიჩნევს, დღეს უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტეს ექვს ოპოზიციონერ დეპუტატს. მათ უფლებამოსილების შეწყვეტა თავად მოითხოვეს იმ მიზეზით, რომ შარშანდელი ოქტომბრის არჩევნები გაყალბდა და არალეგიტიმურ ორგანოში მუშაობა არ სურთ. ექვსი დეპუტატიდან, რომლებსაც ქართული ოცნების უმრავლესობა უფლებამოსილება ვადამდე შეუწყვიტა, ოთხი ერთიანობა ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელია, ერთი ძლიერი საქართველოსი და ერთი კოალიცია მცვლილებისთვის. აჭარის 21 წევრი ან უმაღლეს საბჭოში 26 ოქტომბრის არჩევნების ოფიციალური შედეგებით ორი მანდატი მოიპოვა კიდევ ერთმა ოპოზიციურმა პარტიამ გახარია საქართველოსთვის, თუმცა ამ დეპუტატებს უფლებამოსილების შესაწყვეტად არ მიუმართავთ. ოპოზიციური პარტიის პოზიცია, რომ არანაირ ურთიერთობას 26 ოქტომბერს არჩეულ როგორც პარლამენტთან ის უმაღლეს საბჭოსთან არაპირებენ, თუმცა უფლებამოსილების შესაწყვეტად ოფიციალურად მიმართვა მათი ლეგიტიმურობის აღიარება იქნებოდა. წელს საქართველოში თვითმართველობის არჩევნებია. ქართული ოცნება პრაქტიკულად უკვე ემზადება ამ არჩევნებისთვის. განსხვავებული მიდგომა აქვთ სრულიად ოპოზიციაში. თემას ახლა ჩვენი კორესპონდენტი ბათუმში ეკალორთ კიფაინძე გააგრძელებს.
ამ შემოდგომაზე დანიშნული თვითმართველობის არჩევნებისთვის ქართულ ოცნებას მზადება პრაქტიკულად უკვე დაწყებული აქვს. ოპოზიციაში, რომელიც ახალ საპარლამენტო არჩევნებს მოითხოვს, ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს აქტუალურად არ მიიჩნევენ. გიორგი კირთაძე, რომელიც დღეს კოალიცია ცვლილებებისთვის აღმასრულებელი მდივანია, წინა თვითმართველობის არჩევნებში ბათუმის მერობის კანდიდატი იყო პარტია ნაციონალური მოძრაობიდან და პირველ ტურში ხმათა უმრავლესობა მიიღო. კირთაძემ გვითხრა, რომ თვითმართველობის არჩევნები უმნიშვნელოვანესია, მაგრამ ახლა მასზე ლაპარაკიც კი სწორად არ მიაჩნია.
ჩვენ უნდა მივაღწიოთ ამ ქვეყანაში ჯერ საერთოდ არჩევნებს, სამართლიან არჩევნებს და მერე უნდა ვისაუბროთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს. მესმის, რომ ამის პარალელურად უამრავი რაღაცა დეტალი არის, რომელიც ტურბულენტურ გარემოში იკარგება ხოლმე და ადგილობრივი თვითმართველობებში ისეთ გადაწყვეტილებებს იღებენ ქართული ოცნების წარმომადგენლები, ბევრ რამეს აფუჭებენ და ამას სათანადო ყურადღება არ ეთმობა, მაგრამ ეხლა სასწორზე ბევრად უფრო დიდი რამ დევს. ჩვენი ქვეყანა იქნება თავისუფალი და დემოკრატიული ქვეყანა თუ არ იქნება ესეთი და იქნება რუსეთი და ბელარუსი, რა არ ვიცი, ჩეჩნეთი პირობითად, ხო? ამიტომ თელი ყურადღება აქეთკენ ბუნებრივად არის გადატანილი. მე დიდი იმედი მაქვს, რომ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებამდე ქვეყანაში დიდი პროტესტით გარედან აქტიური მხარდაჭერით ჩვენი მეგობრების ცივილიზებული სამყაროში მივაღწევთ ახალ სამართლიან საპარლამენტო არჩევნებს. შემდეგ ვიფიქრებთ უკეთ ადგილობრივი თვითმართველობის არჩევნებს.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წარმომადგენელს ბათუმის საკრებულოს წევრ აკაკი გვიანიძეს ვკითხეთ, თუ ქართული ოცნება ახალ საპარლამენტო არჩევნებს არ დათანხმდება, მიიღებენ თუ არა მონაწილეობას თვითმართველობის არჩევნებში. გვიპასუხა, რომ ახლა ადგილობრივი არჩევნები აქტუალური არ არის, რადგან დარწმუნებულია, რომ სამართლიანი წესებით რიგარეშე საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება.
არა სერიოზული იქნება ამ თემას პასუხი რომ გითხრათ, რომ ან მივიღებთ, ან არ მივიღებთ, უბრალოდ დღეს არ არის აქტუალური თვითმართველობის არჩევნები. ჩვენ ჩვენი ბრძოლით მივიღებთ ახალ საპარლამენტო არჩევნებს და შემდეგ ვისაუბროთ თვითმართველობის არჩევნებს.
თუ ვერ მიიღეთ საპარლამენტო არჩევნები,
გარწმუნდით, რომ მივიღეთ, უბრალოდ არჩევანი არ იქნება ოცნებას.
პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრს აკაკი გვიანიძეს ვკითხეთ, როგორ აპირებენ მიაღწიონ ახალი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნას, როცა ქართული ოცნება აცხადებს, რომ ეს არ მოხდება და თვითმართველობის არჩევნებისთვის ემზადებიან.
ეს მასზე არ არის დამოკიდებული. თქვენ ხედავთ, რომ უწყვეტი საპროტესტო აქციები გრძელდება, ხედავთ, რომ საერთაშორისო აღიარება არ აქვს ოცნებას, ხედავთ, რომ ჩვენი ლიდერიც მათ შორის წასული არის მაგალითად მიუნხენის კონფერენციაზე, როგორც ექს-პრემიერი და პარტიის თავმჯდომარის შეხვდება დასავლელ ლიდერებს და ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი შეხვედრა იქნება და პანელური დისკუსია იქ და სწორედ ეს ზეწოლა ის ქვეყნის შიგნიდანაც და ქვეყნის გარედანაც აიძულებს ოცნებას საბოლოო ჯამში რომ დათმობებზე წამოვიდეს და ჩაინიშნოს ახალი არჩევნები.
დღევანდელ პირობებში ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში ოპოზიციის მონაწილეობის აზრს ვერ ხედავს ნაციონალური მოძრაობის ბათუმის ორგანიზაციის თავმჯდომარე ლევან ანთაძე.
თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობა ეს მე ვფიქრობ რომ გამორიცხულია ოპოზიციის მხრიდან აზრს ვერ ხედავ უბრალოდ ამ პირობებში მაშინ გამოდის რომ ჩვენ უნდა ვითამაშოთ ქართული ოცნების თამაში და უნდა ვიყოთ დანიშნული ოპოზიცია ასე თქვა და რა თქმა უნდა ამას ნაციონალური მოძრაობა ნამდვილად არ გააკეთებს, რაც გამორიცხულია. მაგრამ რამდენად მივლენეს ენი თვითმმართველობის არჩევნებამდე, ეს კიდე მეორე საკითხია. ყოველდღიურად ისინი ცდილობენ, რომ რა შეიძლება ეს ზამბარა უფრო დაჯიმონ, კრიზისის ზამბარა და თვითმმართველობის არჩევნებამდე მივლენ არ მივლენ, როგორ იქნება, ეს ყველაფერი გამოჩნდება ალბათ უახლოეს დროში.
ოპოზიციური გაერთიანება გირჩის პოზიცია უკითხეთ გიორგი მასალკინს, რომელიც ამ პარტიის წევრი არ არის, თუმცა აჭარის უმაღლესი საბჭოს ბოლო არჩევნებში გირჩის პირველი ნომერი იყო. ამბობს, რომ გირჩი თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობას აპირებს და სხვა ოპოზიციურ პარტიებსაც იგივეს ურჩევს. მასალკინი ფიქრობს, რომ პარტიებმა რეალ პოლიტიკის თვალსაზრისით უნდა იმსჯელონ და გადაწყვეტილება ასე მიიღონ.
შენახლა ამბობ, რომ გვიდა ახალი არჩევნები და ამ ისიქი გარდიყურები. თქვა, რომ მიიწევენ ამერიკაში პრემიერ-მინისტრს, ეს იქნება ნიშანი იმისა, რომ ჩვენ გაღიარებთ როგორც ხელისუფლებას და აი 4 წელი მაშინ ხო, ანუ შენ ერთი ტრიბუნა დაკარგულიდა საპარლამენტო ტრიბუნა. ახლა წარმოიდგინეთ, რომ იმაჩენებში სულ არ მიიღო. იქაც მივიღებ მაშინ ერთპარტიული საკრებულოებს და ნუ ეს ნიშნავს, რომ შენ წახედი ვაბანზე დამარცხი ჩააბარე ბეკნეს ყველა გოლი ხელისუფლებას. არა გონია რომ ეს გონივრული იყოს. რეალპოლიტიკის შეშუდათაც ხო, თუ ვერ მიაქციეს საპარლამენტო არჩევნებს, მაშინ შეკონდა გაეხედო წინ ეს 4 წელიწადს მალე გავა. და რითი მიდიხარ ამ 4 წლის მერე არჩევნებზე? მე იმასაც არ გამოვრიცხავ, რომ ხელისუფლებამ რაღაც საინტერესო ტრიკი მოამზადოს ადგილობრივ არჩევნებამდე, ან მაგამდელ არჩევნებს, ან ერთობლივად ჩატარებულ არჩევნებს.
თვითმმართველობის არჩევნებში მონაწილეობის შესახებ ვკითხეთ პარტია ლეოს წარმომადგენელს, ბათუმის საკრებულოს წევრ ვაჟა დარჩიასაც. მოგვწერა, რომ ამ ეტაპზე ადგილობრივ არჩევნებსა და მასში მონაწილეობაზე საუბარი სწორი არ იქნება და დღევანდელი პოლიტიკური პროცესების ფონზე რაიმე პასუხი ჯერჯერობით არ არსებობს.
უსმენთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე. FM 103.9.
თქვენსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. მარტის დასაწყისში ჟენევაში საერთაშორისო დისკუსიების 73 რაუნდი უნდა გაიმართოს. თანათავმჯდომარეებმა, რომლებიც გაეროს სეუთოს და ევროკავშირს წარმოადგენენ, ამ რაუნდის მოსამზადებლად თბილისში საგარეო საქმეთა სამინისტროში შეხვედრები გამართეს. შემდეგ ოკუპირებულ ცხინვალში გაემგზავრნენ. დეტალებს ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციორი მოგიყვებათ.
ოკუპირებულ ცხინვალში ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებს შეხვდნენ. 11 თებერვალს მათ დე-ფაქტო ხელისუფლებისგან მოისმინეს ის საკითხები, რომელთა შეტანასაც ითხოვს ოსური მხარე დღის წესრიგში. ეს საკითხებია ძალის გამოუყენებლობის შესახებ იურიდიულად სავალდებულო დოკუმენტის მიღება. საქართველოს ხელისუფლება რუსეთის მიერ ოკუპირებულ რეგიონებთან ასეთი დოკუმენტის მიღებას არ განიხილავს. და მეორე საკითხი, რომელსაც ოსური მხარე აყენებს, ესაა უგზო-უკვლოდ დაკარგულთა მოძიება. სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტის სპეციალური წარმომადგენელი პოსტკონფლიქტურ საკითხებში მურად ჯიოევი ოსურ მედიასთან საუბარში იმეც გამოთქვამს, რომ მხარეები ძალის გამოუყენებლობის შესახებ საერთო დოკუმენტზე შეთანხმებას შეძლებენ.
კოლეგები ვარაუდობენ ან ცდილობენ უზრუნველყონ იმის შესაძლებლობა, რომ მომავალ რაუნდზე დაუბრუნდეთ ძალის გამოუყენებლობის დოკუმენტს. დღევანდელ სიტუაციაში, როცა ყველამ ვიცით, როგორი საერთაშორისო მდგომარეობაა, ძალიან მნიშვნელოვანია დაუბრუნდეთ ამ მნიშვნელოვან დოკუმენტის განხილვას, ანუ მთლიანად რეგიონში უსაფრთხოების უზრუნველყოფის მნიშვნელოვან ნაბიჯს.
ევროკავშირის და ეუთოს მხრიდან თანათავმჯდომარეების რანგში. ცხინვალში მოლაპარაკებებზე პირველად იმყოფებოდნენ მაგდალენა გრონო და კრისტოფ შპეტი. ჟენევის დისკუსიებს ფაქტობრივად თანათავმჯდომარეების განახლებული შემადგენლობა ჰყავს. ამიტომ თანათავმჯდომარემ ევროკავშირის მხრიდან მაგდალენა გრონომ იმედი გამოთქვა, რომ ჟენევის დისკუსიის მორი გრაუნდს ახალი დინამიკა ექნება. თუმცა როგორი იქნება ეს ახალი დინამიკა გაურკვეველია, რადგან რუსეთი და მის მიერ ოკუპირებული რეგიონების ხელმძღვანელები უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ დაჟინებით ითხოვენ ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლას. ალტერნატივად რამდენიმე ქალაქიც დასახელდა, მაგალითად მინსკი და ბაქო, ასევე ნაირობიც კენიაში გაეროს ოფისი. თუმცა ჟენევის დისკუსიის თანათავმჯდომარეები ამ საკითხში პრინციპულები არიან. ერთ-ერთმა თანათავმჯდომარემ გაეროს მხრიდან ჯიჰან სულთანოღლომ ცხინვალიდან რუსეთის დიპლომატიურ უწყებას კიდევ ერთხელ შეუთვალა, რომ დისკუსიის ადგილის შეცვლაზე მხარეთა კონსენსუსი არ არსებობს. აქ გადამწყვეტი საქართველოს პოზიციაა. ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიები, როგორც განსაზღვრებით, ისე ფუნდამენტური დოკუმენტების შესაბამისად უნდა გაიმართოს ჟენევაში. მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთი მონაწილე გამოთქვა მსურველს არ ჩამოვიდეს შეხვედრაზე ჟენევაში, მათაც კი ესმით, რომ ამ საკითხზე ყველა მონაწილის კონსენსუსი აუცილებელია. ჩვენ ვიკრიბებით და გავაგრძელებთ შეხვედრებს ჟენევაში, აღნიშნა სულთანოღლომ. კონფლიქტოლოგი ზურაბ ბენდიანიშვილი მიიჩნევს, რომ რუსეთის აჩემება ჟენევის დისკუსიის ადგილის შეცვლის თაობაზე ევროკავშირის და სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების დისკრედიტაციას ემსახურება. მისი აზრით, მოლაპარაკებებზე საქართველოს მარტო დარჩენა ახლა რუსეთის ინტერესში შედის, რომლის ნდობაც წარმოუდგენელია.
რუსეთი ცდილობს, რომ დასავლეთი ნეგატიური კუთხით წარმოაჩინოს და აჩვენოს, რომ მათი ჩართულობით და შემგროვლობით მიმდინარე მოლაპარაკებები არის უშედეგო და უნდა ველოდეთ, რომ თუ რეალურად წავა იმედიერვესე არ იქნება საქართველოს ხელისუფლებას ფორმატების შეცვლაზე, რუსეთი რაღაცა წარმატების ან წინსვლის ილუზიის შექმნა შეეცდება და ამით დასავლეთთან თავისი უპირატესობის დამტკიცებას. მაგრამ ბუნებრივია, რომ წარმოუდგენელია რუსეთთან ერთიერთზე დარჩენა საქართველოსთვის თავის ტერიტორიული პრობლემების მოგვარების საკითხებში, იმიტომ რომ უამრავი მაგალითია, და მათ შორის ჩვენს რეგიონში, მათ შორის სომხები, როგორ გასწირა თურქეთთან და აზერბაიჯანული ინტერესების სანაცვლოდ, ამიტომ ყველაზე სახიფათო იქნება მსგავსი ნაბიჯების გადადგმა საქართველოსთვის და აბსოლუტურად მიუღებელი.
ცხინვალში ჩასვლამდე ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების თანათავმჯდომარეებმა შეხვედრა გამართეს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროში. მინისტრის მოადგილე ლაშა დარსალიასთან მათ მომავალი დისკუსიის დღის წესრიგის საკითხებზე იმსჯელეს. საქართველო 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესრულებას ითხოვს. საგარეო უწყებამ ამ შეხვედრასთან დაკავშირებით სპეციალური განცხადება გააავრცელა, რომელშიც ვკითხულობთ. განსაკუთრებული ყურადღება დაეთმო მოლაპარაკებების ფორმატის ეფექტიანობის უზრუნველყოფის აუცილებლობას და ამ კონტექსტში აქცენტი გაკეთდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების დღის წესრიგის მთავარი საკითხების. რუსეთის მიერ ევროკავშირის შუამავლობით დადებული 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებით ნაკისრი საერთაშორისო ვალდებულებების შესრულებისა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა და ლტოლვილთა უსაფრთხო და ღირსეული დაბრუნების მიმართულებით პროგრესის მიღწევის საჭიროებაზე. ასევე გალში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის ყოველგვარი წინაპირობების გარეშე აღდგენის და გალსა და ერკნეთში ხსენებული მექანიზმების რეგულარულად გამართვის მნიშვნელობაზე. ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების 63 რაუნდის გამართვა დაგეგმილია 2025 წლის 4-5 მარტს. მანამდე 14 თებერვალს ერკნეთში ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა გამართება.
უსმინეთ რადიო თავისუფლების გადაცემებს რადიო პალიტრის სიხშირეზე FM 103.9.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პროევროპული აქციების მონაწილე ნიკოლოზ ჯავახიშვილმა, რომელიც პატიმრობაში იმყოფება, შიმშილობა შეწყვიტა. მისმა ადვოკატმა გუჯა ავსაჯანიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ამის მიზეზი ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესება. ნიკოლოზ ჯავახიშვილმა შიმშილობა 4 თებერვალს გამოაცხადა, როგორც თავად განმარტა არალეგიტიმური ხელისუფლების მიმართ დაუმორჩილებლობის გამოხატვის მიზნით. ჯავახიშვილი 2024 წლის 30 ნოემბერს დააკავეს. მას საპროტესტო აქციის დროს პიროტექნიკის სროლას ედავებიან. ამას შემდეგ აღკვეთის ზომად პატიმრობა აქვს შეფარდებული. სახალხო დამცველის რწმუნებულებმა, მათ შორის აპარატის ექიმმა, დღეს პეინტენციურ დაწესებულებაში მოინახულეს აზერბაიჯანის მოქალაქე აფგან სადიკოვი, რომელიც შიმშილობს აზერბაიჯანში მისი ექსტრადიციის წინააღმდეგ. როგორც სახალხო დამცველის განცხადებაში ანათქვამი, ექიმებისგან მიიღეს ინფორმაცია მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, რომელიც პრაქტიკულად საკმაოდ რთულია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი. ხმის რეჟისორის პულთან ტატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.